В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Чи може Україна повністю відмовитися від російського газу, як обіцяє Микола Азаров? Ми почуємо думки експертів і ваш голос.
Ну, взагалі, навряд чи. Треба свою транспортну систему ще якось завантажувати.
Думаю, що найближчим часом не можна.
Звичайно, бо сланцевий газ вже будемо видобувати. Це питання десь 5-7 років.
В Україні спростовують продаж землі Китаю.
В нашому комітеті Верховної Ради аграрному не маємо такої інформації. Землі аграрного фонду вони майже всі розпайовані. Тобто вони знаходяться у власності конкретних громадян України.
Йдеться про оренду. Плакат із простреленою головою цього разу на адресу мера Львова. Подробиці далі у передачі. Це «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Спершу новини, з ними Марічка Набока. Прошу, Марічка.
Вітаю. Суд у справі про борги корпорації ЄСУ перенесли на 25 жовтня у зв'язку з тим, що на засідання не з'явилася підсудна Юлія Тимошенко та один із її захисників. На початку засідання суддя зачитав акт, складений після відмови Тимошенко з'явитися до суду, і оголосив про перенесення розгляду справи. Держобвинувач у справі Тимошенко Вікторія Калита сказала:
у даній кримінальній справі не досягнуто ще певного прогресу, але для цього потрібно одне – це явка в судове засідання підсудної Тимошенко, яка, як ми бачимо, демонструє подвійні стандарти. Вона говорить про одне, а демонструє зовсім інше. І в судове засідання не з'являється.
Водночас захисник Тимошенко Сергій Власенко пізніше заявив, що Юлія Тимошенко не відмовлялася від участі у судовому засіданні. До ЦВК надійшла заявка на проведення 29 вересня зборів громадян щодо всеукраїнського референдуму про вступ України до Митного Союзу. Заявку подали 19 вересня громадянин України Олександр Адвена, лідер КПУ Петро Симоненко і секретар ЦК КПУ Григорій Буйко. 8 вересня КПУ вже проводила збори щодо всеукраїнського референдуму. Тоді учасники затвердили питання на референдум, цитую: «Чи підтримуєте ви приєднання України до Митного Союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації?» 12 вересня ініціативна група з проведення референдуму про вступ України до цього Союзу подала до ЦВК документи для реєстрації. Але ЦВК відмовила в реєстрації цієї ініціативної групи. Напередодні організованих КПУ зборів Окружний адміністративний суд Києва за позовом Європейської партії України заборонив КПУ проводити їх. І до міжнародних новин. Федеральна служба Росії з виконання покарань звинуватила учасницю панк-гурту Pussy Riot Надію Толоконникову в шантажі заступника керівника мордовської колонії. Як заявили в управлінні служби, чоловік Толоконникової і її адвокат звернулися до заступника начальника колонії і запропонували йому перевести ув'язнену учасницю в інший загін. Інакше, заявили у відомстві, у випадку невиконання цих вимог до слідчого комітету Росії, Генпрокуратури і ЗМІ передадуть заяви про те, що заступник начальника колонії погрожує Толоконникову фізичною розправою і вбивством. Раніше сьогодні Надія Толоконникова, яка відбуває дворічне покарання, оголосила про голодування. Лист Надії оприлюднив її чоловік Петро Верзілов.
У нинішній ситуації проблема в тому, що немає ніяких інших способів ефективно вплинути на ситуацію, дати тюремній владі зрозуміти, що це ненормально погрожувати смертю. Це ненормально психологічно тиснути на Надію та інших засуджених.
У Кенії заарештовано 10 осіб за звинуваченням у причетності до нападу в Найробі. За даними Міністерства внутрішніх справ країни, їх наразі допитують. У столиці Кенії сьогодні відновилася стрілянина і вибухи в торговому центрі, де на вихідних внаслідок нападу ісламістів загинули щонайменше 69 людей. Ще понад 170 були поранені. На цю хвилину в мене все.
Це були новини від Марічки Набоки. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Висока ціна на російський газ може змусити Україну практично відмовитися від його закупівлі. Так заявляє прем'єр-міністр України Микола Азаров.
Ми сокращаємо закупки газу російського.
Ми скорочуємо закупівлі російського газу. Ми змушені здійснювати диверсифікацію, купувати на інших ринках цей газ. Ми змушені скорочувати споживання газу, десь котельні переводити з газу на вугілля. В результаті, якщо так піде справа, ми вже майже вдвічі скоротили закупівлі газу, і ми практично відмовимося від російського газу.
Так сказав Микола Азаров в інтерв'ю російському телеканалові «Росія-24». За словами прем'єра, відмова України від закупівель газу не буде корисною для «Газпрому», який втратить дуже великий ринок. За словами Азарова, Україна не приховує, що проводить значну роботу, яка приведе до того, що країна відмовиться від закупівель російського газу. Це буде великим мінусом і для «Газпрому», і для нас, каже Азаров. Ми змушені відволікати ресурси і витрачати їх хоч і на потрібну справу в перспективі, але зараз для нас першочергові інші завдання. Кінець цитати прем'єр-міністра України. Він висловив сподівання, що російське керівництво рано чи пізно піде Україні на зустріч у газових переговорах. Радіо Свобода поцікавилася в українських експертів, чи вони поділяють думку прем'єр-міністра, наскільки цей сценарій реальний. І ось що сказав в коментарі для Радіо Свобода народний депутат України Сергій Пашинський з фракції партії «Батьківщина».
Микола Янович або не розбирається в питанні, або веде якусь свою пропагандистську гру. НАК «Нафтогаз» почав менше закупати. НАК «Нафтогаз» віддав частину контрактів Фірташу і закупає Фірташ біля 9 мільярдів кубічних метрів. Україна все рівно закупає колосальну кількість газу в Росії. Є невеликі контракти реверсних поставок, але це не вирішує питання по суті. Перше, це все-таки побудувати термінал скрапленого газу, домовитись з Турцією. Щоб побудувати термінал, треба рік. Пройшло вже 3. На жаль, за 3 роки уряд фактично не зробив нічого.
Це була думка народного депутата України Сергія Пашинського. А ось як бачиться питання відмови від російського газу експерту енергетику Михайлові Гончару.
Пара мільярдів кубічних метрів газу з реверсного напрямку, питання диверсифікації це не вирішує. Повинні бути збільшені обсяги внутрішнього газового видобутку. Цього також немає. Інша справа, що коли вдасться вирішити питання реверсного постачання газу в Україну через Словаччину, то через кілька років в Україні будуть технічні можливості брати необхідні обсяги газу з європейського напрямку.
Вважає Михайло Гончар. А ось як відповідь на це запитання звучить від народного депутата Олега Зарубінського з фракції «Партії регіонів».
Думаю, що це значною мірою буде залежати від того, наскільки успішними будуть ці дослідження і відповідно вже розробки родовищ і сланцевого газу, і газів щільних кисловиків, які експерти називають 1 трильйон 300 мільярдів кубів газу. Ми зможемо здобувати і не тільки газ, але і заміняти газ альтернативними джерелами енергії, зменшення імпорту газу.
Це думка народного депутата Олега Зарубінського з фракції «Партії регіонів». Прем'єр-міністр Азаров також не виключає, що при подальшому зниженні транзиту російського газу через українську ГТС Україна може заморозити частину своєї ГТС. Наскільки це реально, ми з'ясували в експерта з енергетичних питань Михайла Гончара.
Технічно газотранспортна система не зможе забезпечити подачу в Україну російського газу без транзиту через територію України. Оскільки для того, щоб нормально функціонувала газотранспортна система, має бути забезпечений відповідний транзитний обсяг. Якщо транзитний газ в трубопроводі зникає, то, власне кажучи, система не буде функціонувати в нормальному режимі. Тому тут, якби це адекватна відповідь на російські наміри вимкнути Україну по транзиту.
Ми почули думки експертів, а як ви вважаєте, чи може Україна повністю відмовитися від російського газу, запитали ми також у перехожих Києва. І ось, що вони відповіли.
Може, тому що, по-перше, розробки сланцевого газу, а по-друге, варто економити.
Може, тільки це буде ще не скоро, я так вважаю. Ну, за рахунок того, що збільшиться вживання якихось інших видів енергії. Може, і сонця, може, і вітра, може, якихось сланців.
Ну, взагалі, навряд чи. Треба свою транспортну систему ще якось завантажувати і якось щось робити транзитом. Повністю навряд чи. Промисловість потребує достатню кількість. Якщо ми розраховуємо на те, що економічний зріст буде. Тому своїх запасів навряд чи вистачить.
Думаю, що найближчим часом не може. Ну, тому що це ж перебудова повністю інфраструктури країни. Ну, плюс процедури певні. Я думаю, що скоро це неможливо. Вважаю, що для цього потрібно 5 років 10. Це можуть бути альтернативні якісь джерела енергії або сланцевий газ, можливо.
Звичайно, бо сланцевий газ вже будемо видобувати. Це питання десь 5-7 років, і ми будемо повністю забезпечені своїм газом. Видобувати брати звичайний газ, метан, ми багаті вугіллям. Я думаю, у нас проблем не буде з цим. Але треба розумно підійти до цього питання, воно буде вирішено.
І якраз більше на тему сланцевого газу, переваги і виклики в Польщі та Україні слухайте у наступній передачі «Європа на зв'язку» сьогодні в 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Україна не зможе надати Китаю в оренду 3 мільйони гектарів землі для вирощування сільськогосподарської продукції, так заявляють експерти. Вони кажуть, що такої кількості вільних сільгоспугідь просто немає. Повідомлення, опубліковане китайською газетою і поширене міжнародними інформаційними агентствами про те, що Китай купує в Україні землю, експерти називають провокативним. А докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
В Україні немає 3 мільйонів гектарів вільних сільськогосподарських земель, заявляє у коментарі Радіо Свобода член парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, депутат від партії регіонів Григорій Смітюк. За його словами, інформація про надання такої кількості угідь в оренду китайській держкорпорації Xinjiang Production and Construction не є вірогідною.
В нашому комітеті Верховної Ради аграрному не маємо такої інформації. Землі аграрного фонду вони майже всі розпайовані. Тобто вони знаходяться у власності конкретних громадян України. І ніхто адміністративним або іншим шляхом не може сьогодні сказати, що це 3 мільйона ми віддаємо комусь. 3 мільйона гектарів землі – це неможливо, в принципі, рішити. Навіть якби хтось захотів, це неможливо. Я вважаю, що ця інформація недостовірна, і вона сьогодні не має юридичних підстав.
Водночас в опозиції припускають, що влада може мати намір таємно здійснити земельну оборудку. Наприклад, надати землю в оренду компаніям, які будуть зареєстровані в Україні, але працюватимуть на інтереси Китаю, каже депутат від Свободи Юрій Сиротюк.
Китай лише за останні роки купив декілька десятків мільйонів гектарів землі в Африці для вирощування пальмової олії. Очевидно, український чорнозем – це діамант порівняно з землею в Африці. Тому, враховуючи нашу корупційну владу, враховуючи те, що в Україні існує незаконний, прихований, нелегальний ринок землі, то не тільки вірогідним є, що Китай хоче тут взяти землю в оренду, бо й те, що цю землю можуть продати, а враховуючи те, що Китай є супердержавою, то одного разу продавши цю землю, Україні буде фактично неможливо повернути її назад.
3 мільйони гектарів – це площа, яку можна порівняти з Київською областю, відзначає у розмові з Радіо Свобода президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Лісіця. Він каже, що навіть обхідними шляхами зібрати таку кількість землі під одного орендатора, хоча б це був і Китай, практично неможливо.
На сьогоднішній день ці землі зібрати в якомусь більш-менш зрозумілому земельному масиві майже неможливо по одній простій причині, тому що землі в Україні майже всі обробляються, вони знаходяться у оренді сільськогосподарських виробників, фермерів. Ці всі розмови вже точаться десь близько 6-7 років від того, коли почалося якраз зростання цін на продукти харчування в світі, то араби заходять, то ще хтось там заходить, то лівійські колеги, то ще хтось. Мені здається, що це більше схоже на провокативний меседж, який, по суті, нічим поки що не підкріплений.
Китайська газета South China Morning Post повідомила, що державна корпорація цієї країни Xinjiang Production and Construction купує в Україні майже 3 мільйони гектарів землі. Видання пише, що на першому етапі компанія орендує 100 тисяч гектарів на 50 років. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Львівські правоохоронці шукають невідомих осіб, які вивісили ввечері на площі Ринок банер із зображенням чоловіка з бусинто простреленою головою, схожого на мера Андрія Садового. Правоохоронці розцінили це як хуліганство і відкрили кримінальне провадження. Однак це не перша акція такого характеру, і місцеві експерти називають її піаром. Подробиці знає Галина Терещук.
Мер Львова Андрій Садовий не звертався заявою до правоохоронних органів, а про те, що банер із зображенням схожим на нього з'явився в неділю ввечері на площі Ринок на будівлі універмагу, дізнався з інтернету. Невідомі накинули шматок тканини з зображенням мера на рекламу, яка прикриває будинок, а також розкидали на вулиці листівки з текстом, що мерія занизила майже у 5 разів ціну оренди на цей будинок у центрі міста.
Я кожного дня приймаю неприступні вимоги, не подобається. Ну, але є правоохоронні органи, нехай вони розслідують це питання.
прокоментував інцидент мер Львова Садовий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Банер провисів недовго, побачили його лише кілька перехожих. Місяць тому невідомі особи вивісили у Львові листівки з зображенням із цяткою на чолі, буцімто від кулі, народного депутата свободівця Юрія Михальчишина. Автори листівок назвали політика зрадником інтересів львів'ян, бо депутати свободівці у міській раді продають землю регіоналам. Юрій Михальчишин звернувся на відміну від міського голови заявою у правоохоронні органи, але досі справа не розкрита. Професор політології Юрій Шведа вважає, що такі дії радше попередження на адресу мера щодо його позиції у вирішенні питання щодо нерухомості.
Мені здається, що це до політики має мале відношення.
Розміщені влітку банери в українських містах із зображенням нібито Віктора Януковича з цяткою на чолі були, як виявилося, потім грою молодих людей, які висловлювали у такий спосіб свою громадянську позицію. Натомість зображення з депутатом і львівським мером – це вже піар-технологія, говорить керівник Львівського обласного осередку Комітету виборців України Оксана Дещаківська. Це зроблено зумисно, щоб цих політиків пов'язати з президентом і понизити їхній рейтинг.
Відтворити такий зв'язок незримий між Януковичем Садовим, між Михальчишиним Януковичем, тим, щоб опустити рейтинг цих людей. В даному випадку це не є якась одноразова акція, швидше за все, це один з кроків піар-технології.
Виборча кампанія до місцевих органів влади, яка має відбутися у 2015-му, як і президентські вибори, за прогнозами експертів, буде дуже жорсткою і брутальною. Тим паче у Львові місті, яке є цікавим з політичного огляду. Тому експертам не складно передбачити, що протистояння лише загострюватиметься. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Ми підводимо підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося про те, що в Німеччині після виборів розпочалася коаліціада.
Das ist selbstverständlich, dass die Gremien in den verschiedenen Parteien natürlich erst einmal Vorrang haben.
Про те, що українські моряки протистоятимуть піратам. І про те, чи може угода про асоціацію з Євросоюзом позитивно вплинути, зокрема, і на місцеве самоврядування в Україні. Ці теми ви можете чути далі і обговорювати їх у соцмережах.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель залишається на чолі уряду ще на 4 роки. Так вирішили німецькі виборці, віддавши на виборах у неділю за Християнсько-демократичну партію 41,5% голосів. Перемога політичної сили Меркель не стала несподіванкою ні для кого. Тим часом колишні партнери по коаліції, так звані вільні демократи, цього разу не пройшли до парламенту взагалі. Тобто перед німецькими політиками постало нелегке питання – створити парламентську коаліцію і розділити керівні посади. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця з'ясовував, які ж можливі подальші кроки.
Республіка Меркель, пише сьогодні на своєму сайті німецьке видання «Шпігель», додаючи, Німеччина – це остаточно Ангела Меркель-Ланд. Втім, сама переможниця вчорашніх виборів разом з її партією, консервативним християнсько-демократичним союзом, вже сьогодні розпочали консультації для створення парламентської коаліції. Характерно, що для того, щоб самим стати більшістю у Бундестазі, соратникам Меркель не вистачило якихось 5 місць. Хто ж буде обраний її політичним партнером? Найвірогідніший союзники християнських демократів – опозиційна партія соціал-демократів, які хоч і дещо втратили на вчорашніх виборах, проте теж користуються серед німців великою популярністю. Пані Меркель сьогодні заявила, що відкрита для дискусій із представником СДПН Пером Штайнбрюком для створення широкої коаліції. Водночас канцлер Німеччини не виключає й інших можливостей, скажімо, коаліції із партією Зелених, даючи соціал-демократам зрозуміти, що у неї є й інша можливість.
Wir sind offen für Gespräche natürlich.
Безумовно, ми відкриті до переговорів. Я вже мала попередні контакти із головою соціал-демократів Зігмаром Габріелем, який сказав, і це природно, що слід зачекати зборів їхніх лідерів у п'ятницю. Це нормально, що наразі пріоритетом є збори комітетів різних партій.
Erst einmal Vorrang haben.
Пояснила Ангела Меркель. У будь-якому разі пані Меркель хоче, щоб опозиція, тобто соціал-демократи, залишалися на своєму місці, не починаючи вже тепер дискусійних тем. Скажімо, підняття податків для заможних чи більшої відкритості щодо європейських партнерів. Хоча, окрім цього, умов та питань, навколо яких у християн-демократів та соціал-демократів Німеччини існують розбіжності, є чимало, каже віце-президент опозиціонерів Філіп Штайнберг.
Наприклад, загальна мінімальна зарплата чи політика справедливого оподаткування, або ж, наприклад, реформування пенсійної системи для робітників. Все це умови, яких ми ще не висували, але які є можливими.
Пояснює німецький політик. Тим часом аналітики зазначають, що голова соціал-демократів Зігмар Габріель вже сьогодні міркує над тим, яку йому дадуть посаду в разі вступу до уряду Ангели Меркель. А мова йде про такі престижні функції, як міністр закордонних справ, адже вільні демократи, партія нинішнього міністра Вестервелле, до парламенту не потрапила. Можливе також отримання посади міністра фінансів, чи, на крайній випадок, не менш впливової посади міністра праці. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресінг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello? Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Флагман українського флоту, фрегат «Гетьман Сагайдачний», готовий до участі в міжнародних антипіратських операціях у Світовому океані. Про це сьогодні в Севастополі заявив командувач Військово-морських сил України адмірал Юрій Ільїн. Очікується, що вже у вівторок зранку, завтра, корабель з вертолітною групою, командою спецпризначення і похідним шпиталем на борту вийде спершу до Середземного моря, а потім візьме курс на Аденську затоку. Току в Індійському океані. За добу до виходу фрегата із Севастопольської бухти на його порту побував наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Бійці групи спеціального призначення з антипіратського центру ВМС України з криками і гуркотом востаннє відпрацьовують елементи доглядової операції. У загоні лише офіцери та контрактники. Їм вже доводилося це робити кілька років тому під час операції НАТО «Активні зусилля в Середземному морі». Тепер на них чекають південні широти, Аденська затока та узбережжя Африканського рогу. У лютому нинішнього року міністр оборони України Павло Лебедєв та очільник НАТО Андерс Фог Расмусен уклали угоду про участь українських військових в операції Північно Атлантичного альянсу «Океанський щит». 19 вересня Верховна Рада України ратифікувала цей документ. Втім, щоб повністю приєднатися до багатонаціональних антипіратських сил, необхідно ще підписання президентського указу і схвалення його парламентом. Українські моряки в цьому не сумніваються, каже командир національного контингенту в операції контрадмірал Андрій Тарасов. Протягом двох найближчих тижнів вони відпрацюють технічні деталі на базі НАТО Судабеї в Середземному морі, а вже в перші дні жовтня гетьман Сагайдачний з доглядовою групою, вертольотом і невеликим польовим шпиталем на борту має прибути до східноафриканського порту Джибуті. За словами адмірала, корабель та військовослужбовці українського контингенту виконали всі завдання, пов'язані зі сертифікацією за стандартами НАТО.
Корабель готовий, контингент сформований і готовий до виконання завдань.
По повідомив контрадмірал Андрій Тарасов. Після завершення всіх формальностей з нового 2014 року гетьман Сагайдачний з доданими підрозділами перейде до виконання антипіратської операції Європейського Союзу «Аталанта», яка проходитиме в тому ж районі із подібними цілями. Українські військові у взаємодії з оперативними штабами НАТО і Збройних сил ЄС супроводжуватимуть гуманітарні конвої, проводитимуть доглядові операції та розвідку.
Попередження піратів, проведення розвідки по виявленню місць базування, діяльності, баз забезпечення самих піратів в Адамській затоці.
Зазначив командир фрегата капітан другого рангу Роман П'ятницький. Як повідомив прес-центр командування українського флоту, участь національного контингенту в обох операціях повністю фінансує Україна. Експерти із судноплавства кажуть, що зиск як в іміджовому плані для країни, так і від того, що українські військові моряки отримують цінний досвід, а цивільні моряки і вантажні судна – серйозний захист, перевершить всі витрати. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ви можете обговорювати разом з нами цю тему у соціальних мережах, а також подивитися відеозапис, який ви побачите на нашому сайті.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Якщо Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС, то це позитивно вплине, зокрема, і на місцеве самоврядування. Воно стане більш дієздатним, менш корумпованим і набагато професійнішим завдяки впровадженню європейського досвіду та стандартів. Таку надію поділяють і влада, і опозиція, і самі представники місцевого самоврядування. А розмовляв з ними Євген Солонина.
Депутат міської ради від «Батьківщини» в місті Вишневе, що на Київщині, Володимир Тищенко вважає, що місцеві ради в Україні є водночас і корумпованими, і суттєво обмеженими у своїх можливостях. Володимир Тищенко очікує, що ситуація почне поступово змінюватися, якщо цього листопада буде підписана угода про асоціацію України з ЄС.
Європа має бути для нас шаблоном, прикладом. Через те, що дійсно вони вже пройшли давно, це не потрібно вигадувати велосипед. От у нас всі ходять на поклон до батюшків, і вони от зверху як царі розподіляють. Тут дійсно треба посилити відповідальність місцевої влади і водночас дати їм більше повноважень. Ви прийшли до влади, вас обрали, у вас є всі повноваження, керуйте, з вас потім і будуть запитувати.
Загалом дослідники з-поміж головних проблем українського місцевого самоврядування виділяють відсутність децентралізації в Україні, а відтак фінансову та іншу залежність місцевих рад від Києва. Другою проблемою, на думку фахівців, є відсутність чіткого розподілу повноважень, оскільки нормативні акти про місцеве самоврядування ухвалювалися в різний час різними політичними силами та містять масу суперечностей. Є надія, що каталізатором для розв'язання фінансових, інституційних та інших проблем місцевого самоврядування в Україні стане асоціація з Європейським Союзом, яку Україна має намір підписати на Вільнюському саміті в листопаді, вважає депутат від Удару і колишній міський голова Одеси Едуард Гурвіц. Він розповів Радіо Свобода своє бачення того, як це відбуватиметься.
Довгі роки всі політичні партії та фракції парламенту говорять про те, що вони дбають про місцеве самоврядування, але це порожні слова. Бо самоврядування за ці роки втрачало і втрачало. Хочеться сподіватися, що в разі підписання асоціації з ЄС почнуть діяти європейські норми і правила, а вони більш демократичні і більшою мірою діють в інтересах місцевого самоврядування.
Едуард Гурвіц очікує, що зміни мають торкнутися передовсім фінансової самостійності місцевих рад. Нині вони, за словами депутата, повністю фінансово залежні від центру, але не отримують коштів від нього навіть на делеговані їм повноваження у медицині, освіті, культурі та в інших сферах. Тим часом європейська спільнота вже бере активну участь у реформуванні місцевого самоврядування. В Україні від 2011 року діє проєкт Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування. Він передбачає адаптацію конкретних європейських моделей місцевого урядування до українських реалій і основні акценти робить на вдосконалення управління фінансами, дотримання місцевою владою етичних стандартів та публічності і протидію корупції та навчання конкретних керівників. Проєкт охоплює великі та малі міста у 14 українських областях. Готуючись до підписання угоди про асоціацію, Україна активно приводить своє законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу в політичній, економічній, торговельній та інших сферах. Окрім того, від початку незалежності Україна ратифікувала низку міжнародних угод, що діють у ЄС, серед яких і Європейська хартія місцевого самоврядування. Проте нині керівник парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що до Вільнюського саміту Верховна Рада не планує розглядати нові законопроекти щодо європеізації українського самоврядування. Наближення його до європейських стандартів має відбуватися після підписання угоди з ЄС, наголошує Єфремов.
Низка закордонних структур працюють разом з нами в цьому напрямку. Що стосується першочергових змін до законодавства, яких вимагає європейська сторона, то в сфері самоврядування законопроєктів у нас наразі немає. Але ця робота продовжуватиметься після підписання угоди про асоціацію. В нас є багато питань, які треба вирішити в цьому напрямку.
Підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом вплине на конституційний процес в Україні, а відтак і на розвиток місцевого самоврядування. Однак цей вплив буде не юридичним, а радше моральним, прогнозує експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко.
Сама по собі асоціація радше має морально-політичне, ніж пряме юридичне значення. Тобто це вплине на клімат, який складається довкола місцевого самоврядування.
Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода у рубриці «Потяг до Європи» і далі у передачі «Європа на зв'язку». А я, Людмила Ванник, зі «Свободою сьогодні», ставлю сьогодні крапку.